vás o apoštolské požehnanie. Gaboltove, 19.7.2026, Monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup a pater Tomáš Regeš, farár Gaboltove.
Tak ja neviem, kedy sa televízia musí vypnúť, ale aspoň ešte poďakujem, jak za prijatie, tak aj za všetky priania. A nie je nejakým tajomstvom, že som pôsobil v zahraničí. A niekedy sa ma tak ľudia pýtajú, že joj, tam muselo byť krásne, tam je tak čisto, tam je taký poriadok. No a viem, že každý región na Slovensku, keď niekam prídem, tak sa ma pýta, jak sa mi tam páči. A mne sa páči všade na Slovensku, ale tam, kde som bol, je poriadok nie preto, lebo krajina je v poriadku, ale preto, že ľudia sú v pokoji a v poriadku. A toto by som vám chcel nechať ako odkaz, taký malý len taký vzor toho, ako to funguje. Tam, keď sa našiel papierík na zemi, tak pani seniorka s paličkou sa zohla, kľakla, ten papierík zdvihla a odniesla do koša. Krása tej krajiny je v ľuďoch, v ich vzťahoch, v ich pokoji a v ich poriadku milovnosti. A to vám prajem všetkým, aby na celom Slovensku toto mohlo zavládnuť. A k tomu si vyprosme aj Božie požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Chodte v mene Božom.
Bohu vďaka.
Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z arcidieceznej púte v Gaboltove. V roku svätého Františka z Asízy ju celebroval Monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Liturgiu doprevádzal zbor a orchester svätej Cecílie z Košíc. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Ján Mala. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.
Príjemný deň, milí poslucháči. Dnes pokračujeme v našom cykle Výber z pápežských encyklík. Upriamíme našu pozornosť na mimoriadne aktuálny dokument z dielne Svätej stolice. Budeme totiž pokračovať v čítaní a komentovaní spoločnej nóty, ktorá nesie názov Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento zásadný vatikánsky dokument reaguje na jednu z najväčších technologických a spoločenských výziev našej epochy – na nástup a masové rozšírenie umelej inteligencie. Názov nóty, ktorý v preklade znamená staré a nové, odkazuje na biblickú múdrosť z Matúšovho evanjelia o hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci staré aj nové. Svätá stolica sa v tomto texte pokúša o niečo podobné. Spája starobilú osvedčenú múdrosť kresťanskej antropologickej tradície s úplne novými otázkami, ktoré pred nás stavia moderný vedecko-technický pokrok. Výber z pápežských encyklík pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Umelá inteligencia dnes nahrádza aj také druhy práce, ktoré si kedysi vyžadovali výlučne ľudský zásah. Ak však umelá inteligencia nielen dopĺňa, ale úplne nahrádza ľudskú prácu, vzniká značné riziko neprimeraného zvýhodnenia niekoľkých na úkor ochudobnenia mnohých. Z dlhodobého hľadiska hrozí, že práca človeka stratí svoju hodnotu. Technokratická paradigma, ktorá stavia efektivitu nad všetko ostatné, vedie k nebezpečnému tlaku na znižovanie nákladov aj na samotného človeka. Hodnota ľudského života však vyplýva z jeho dôstojnosti, nie z jeho ekonomického výkonu. Na to je život príliš vzácny. Pápež František vnímal túto skutočnosť a upozornil, že pre súčasný model sa nejaví ako zmysluplné investovať do toho, aby sa ľudia zostávajúci pozadu, slabší a menej talentovaní, mohli v živote presadiť. Nesmieme dovoliť, aby taký silný a nezastupiteľný nástroj, akým je umelá inteligencia, túto paradigmu posilňoval. Naopak musíme umelú inteligenciu nasmerovať tak, aby zabránila jej expanzii.
Pamätáme si z dejepisu, keď sme sa učili o 18. 19. storočí, keď prichádzala priemyselná revolúcia, zavádzali sa fabriky, továrne, manufaktúry. A keď niektorí ľudia mali jedinú možnosť, mali schopnosť pracovať, zarobiť si vlastnými rukami, no tak práca mala hodnotu. Aj hľadanie práce, nájdenie práce súviselo s naplňaním ľudského života, s realizáciou človeka. A my sa dostávame do doby, kedy bude problém s prácou, lebo to stratí svoju hodnotu. Čiže otvárajú sa otázky, čo bude s ľudskou dôstojnosťou a ako bude nazeraná. Nehovoriac aj o tom, že aj vtedy v 17. 18. storočí bola priepas medzi chudobnými a bohatými. Ale tie nožnice chudoby a bohatstva sa čím ďalej tým viac otvárajú. A tu vzniká otázka, či umelá inteligencia bude napomocná solidárnosti, alebo ešte viacej urobí priepas medzi chudobnými a bohatými.
Treba si uvedomiť, že poriadok vecí má byť podriadený poriadku osôb, a nie naopak. Ľudská práca nemá slúžiť len na tvorbu zisku, ale celému človeku so zreteľom na stupnicu jeho materiálnych potrieb, ako aj na požiadavky jeho intelektuálneho, mravného, duchovného a náboženského života. V tomto zmysle cirkev chápe, že práca je nielen spôsobom zarábania na chlieb, ale aj prostriedkom osobného rastu na vytvorenie zdravých vzťahov, na vyjadrenie seba, delenie sa o dary, aby sa ľudia cítili spolu zodpovední za zlepšovanie sveta a aby žili ako jedno ľudské spoločenstvo.
Vo svojich úvahách o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou, keď hovorí aj pápež Leo XIV, opiera sa o výroky a poznámky, ktoré už boli povedané. Už napríklad Jan Pavol II. Vydal encykliku Laborem Exercens už v roku 1981, kde hovorí o hodnote ľudskej práce. A potom aj pápež František v encyklike Fratelli Tutti v roku 2020 hovorí o tej istej skutočnosti, že pracovať nemôžeme len preto, aby sme zarobili peniaze, ale pracovať môžeme a musíme preto, aby sme sa uskutočnili, aby sme sa realizovali. To už znamená mnohé oblasti života aj vo vzťahoch s druhými ľuďmi.
Práca je súčasťou zmyslu života na tejto zemi, cestou dozrievania ľudského rozvoja a osobnej realizácie. Cieľom technologického pokroku by preto nemalo byť nahrádzanie ľudskej práce, ale jej podpora a rozvoj. Umelá inteligencia by nemala nahradiť ľudský úsudok, ale slúžiť mu ako opora. Nesmie obmedzovať kreativitu ani premieňať pracovníkov na anonymné súčiastky systému. Keďže rôzne formy technológií prenikajú stále hlbšie do pracovného prostredia, pre medzinárodné spoločenstvo by malo byť vysokou prioritou rešpektovanie dôstojnosti pracovníkov a významu zamestnania pre hospodársky blahobyt jednotlivcov, rodín a spoločností, istota zamestnania a spravodlivej mzdy.
Keď sledujeme vývoj sveta, tak zistujeme, že niečo podobné, ako keď sa vymyslí nový zámok, zlodeji vymyslia spôsob, ako ho otvoriť, tak niečo podobné aj tu. teraz sme vymysleli umelú inteligenciu, nahrádzame ľudskú prácu, ale príde čas, kedy ľudstvo vymyslí aj to, ako napomôže ľuďom, ktorí majú problém s prácou, a nebude to len tak, že by umelá inteligencia nás, tak povediac, zničila alebo ovládla, ale ja sa dívam s nádejou na vývoj vo svete, že aj umelá inteligencia bude zapojená do obohatenia a rozvoja človeka.
Umelá inteligencia a zdravotná starostlivosť. Poslaním zdravotníckych pracovníkov ako účastníkov Božieho diela uzdravovania je chrániť ľudský život a slúžiť mu. Zdravotnícke povolanie má hlboký etický rozmer, čo potvrdzuje aj Hippokratova prísaha, podľa ktorej je každý zdravotník povinný preukazovať najvyššiu úctu k ľudskému životu a jeho posvetnosti. Podľa vzoru milosrdného Samaritána sú lekári a zdravotní pracovníci, muži i ženy, povolaní toto svoje poslanie naplňať tak, že nedovolia, aby sa budovala spoločnosť, ktorá niekoho odstrkuje, ale stávajú sa blížnymi, dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby bolo dobro spoločné.
Nasleduje 6 článkov, ktoré budú hovoriť o vzťahu medzi umelou inteligenciou a zdravotnou starostlivosťou. A pri zdravotnej starostlivosti máme vždy tieto dve možnosti. Kto je neveriaci, vyhlasuje sa za ateistu alebo iba humanistu, opiera sa o Hippokratovú prísahu a snaží sa robiť dobro druhým a chrániť zdravie. Kto je veriaci, hlási sa k Ježišovi a kresťanstvu, tak má príklad milosrdného Samaritána ako najkrajší vzor, ako najkrajšiu oporu pre to, že sa snaží byť blížny voči druhým ľuďom. A ďalšie aspekty tejto zdravotnej starostlivosti budú rozvedené v nasledujúcich článkoch.
Umelá inteligencia má dnes obrovský potenciál v rôznych oblastiach medicíny. Od podpory diagnostiky cez zlepšovanie vzťahu medzi pacientom a zdravotníkom až po návrh nových liečebných postupov či rozširovanie dostupnosti starostlivosti pre osamelých a marginalizovaných. V týchto oblastiach môže technológia napomáhať prejavom súcitu a láskavého prístupu k chorým, a trpiacim, ktorý je základom zdravotníckej starostlivosti.
Dokument, ktorý čítame o umelej inteligencii, podpísal ešte pápež František v roku 2025 v januári. Ale obsahovo je totožný s tým všetkým, čo sa aj dnes deje, rozpráva, ako sa analyzuje a rozvíja teória o umelej inteligencii. A čo sa týka vzťahu k zdravotníctvu, tak je jasné, že pomoc umelej inteligencie pre zdravotníkov pri diagnostikovaní je nespochybniteľná a pomoc je to aj pre pacientov, lebo mnohé veci vysvetliť a porozumieť sa dá pomocou umelej inteligencie pokojnejšie doma než v ordinácii.
Ak by však umelá inteligencia slúžila len ako náhrada osobného kontaktu medzi pacientom a zdravotníkom a chorý človek by komunikoval výlučne so strojom, vytratil by sa individuálny vzťah, ktorý je v procese liečby kľúčový. Anonymná a centralizovaná forma kontaktu by mohla prehlbiť pocit izolácie, často prítomný pri chorobe, najmä v spoločnostiach, kde ľudia už nie sú vnímaní ako prvoradá hodnota, ktorú treba rešpektovať a chrániť. Takýto prístup by nebol v súlade so zásadami dôstojnosti človeka a solidarity s trpiacimi.
Aj v zdravotníctve, v medicíne je dôležitý vzťah, lebo každý lekár, ktorý skončil medicínu, absolvoval predmet, ktorý sa volá lekárska etika. A všetci vedia, všade sa to jasne učí, že nie je dôležité len diagnostikovať pacienta, ale dôležité je ho aj vypočuť, porozumieť, pozrieť mu do očí a byť empatický. Čiže človek potrebuje naozaj ľudský prístup, ktorý pomáha uzdravovať. A v prípade umelej inteligencie by to mohlo byť nebezpečné, keby sme sa tohto vzťahu zbavovali alebo ho považovali za okrajový. Thank you.
Poslaním každého zdravotníka je starostlivosť o fyzické aj duševné zdravie pacienta. Svojimi rozhodnutiami o liečbe ovplyvňuje kvalitu života pacientov, preto musia byť vždy eticky podložené, uvážené a musia rešpektovať právo na informovaný súhlas i neodňateľnú dôstojnosť človeka. Zodpovednosť za tieto rozhodnutia nesmie byť preto nikdy prenesená na technológiu. Vždy musí zostať v rukách človeka.
Kvalita nášho života sa skladá jednak z telesnej schránky, keď každý orgán nášho tela funguje a keď nás nič nebolí. A rovnako je dôležité aj naša vnútorná pohoda, nálada, čiže naše duševné zdravie, aby sme boli celiství a aby sme sa tešili z každého nového dňa. No a v tomto smere je dôležitá aj činnosť lekárov a všetkých zdravotných pracovníkov, ktorí robia v súlade s okolnostiami, v ktorých žijú a rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Či je to v Afrike, či je to v Kanade, či je to na Slovensku, ale človek je všade človekom.
Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešnú reláciu Výber z pápežských encyklík sa pomaly naplnil. Dnes sme spoločne listovali v stránkach a zamýšľali sa nad textom nóty Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá vyšla pod názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Veríme, že dnešné čítanie a komentáre boli pre vás pozbudením a inšpiráciou do všetných dní, kedy sa s modernými technológiami denne stretávame. Dnešnú reláciu pre vás pripravil náš stály tím Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technickú stránku relácie majú na starosti Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.